mag-let go eh.
Nagmamadali.
Naka-record na pala.
No? Naka-record na yan siya. So,
ay, naka-record na.
Ay, nice. Okay, yeah,
so, yun na yun. Okay na yun. So, hello po!
Good evening!
Yes, hello! Bakit ganun?
Happy New Year!
Yes, Happy New Year! Welcome to the Textalog Show!
Yes, nice. Hello po! Andito na po ang pinaka-poging kuya, si yeah. Kuya Roop.
At ito po ang pinaka-maingay na si Baby J! Nagbabalik!
Yes!
Nandito na naman din ako.
Sino?
Don Quixote.
Yeah. I-pull mo, sir.
Ay, pull.
Hataka. Yan! I-adjust mo sa'yo para komportable
ka. Yeah. Nice. Diba?
Nakakatuwa naman.
Oo nga.
Ang pagbabalik ng yes, The Textalog Show. Ang tagal natin nagpahinga, ha?
Mahigit isang buwan.
Oo.
Wow. Ito ba yung first taping for this year?
Hindi naman.
Nag-taping na kasi sila nung isang...
Nag-taping ano to?
Nag-recording.
Pwede rin kasi may video nga.
Nag-recording sila nung Monday man, diba?
Na-miss out.
Yeah. Ayun. Yeah, wala akong masyado na-miss out actually. Kasi nga, ano naman eh. Pahinga, so...
Nasa buong camera.
Kasi. Ayun yung camera taas. Ayun na. tingin sa monitor. Tagalin mo ba yung monitor?
Wag.
Okay lang ba? Sige. Anyway, so... Hindi, kamustahin muna natin si Baby J, no? Tsaka si Don Quixote. So, kasi last time, nagumusta na kami. So, kumustahin naman natin sila. Diba, mga ano kapatid?
Mm-hmm.
So, kumusta ka naman, ano, Baby J?
Ako?
Yeah.
Eto, nagpapagaling. Charot. Hindi. Kasi nga, yun, siguro, napag-usapan nyo na kaya...
Wow. Hindi, wala kami sinabi actually tungkol sa... Ano, sa leave of absence mo. So, hinintay ka namin na ikaw mag-explain. Mm. Siyempre naman.
Oo, kasi nga, yung dad ko, yun, nag-passed away. So, medyo nang mahinga si Baby J kasi, siyempre, malungkot.
Sad naman.
Pero alam naman na namin yun na talagang ganun, dadating naman talaga yung mga ganung moment. Hindi lang inaasahan talaga. Siyempre, wala naman nang umaasa talaga si ganun. Mapwera ka may cancer. Oo, pero yung papa ko kasi diabetic siya. So, nagkaroon complications.
Mm-hmm.
Kaya...
Ilang taon si daddy mo?
63.
Bata pa.
Bata pa ba ako. Yun. So, kinailangan akong bumalik sa lupang sinilangan sa Pilipinas. Yeah. Ayun. Tapos may mga inayos lang. Ganun. Tsaka sinama ko yung mama ko kasi.
Mm-hmm.
Siya lang may iiwan doon mag-isa kasi.
Mm-hmm.
Ayan. Pero ngayon, medyo okay naman na siya.
Get together, ganyan.
Oo naman, kahit pa paano, medyo.
Okay naman yung Pasko nyo, ganun, New Year.
Okay naman. Yung New Year ko kasi dito na rin eh. Pinilit kong makabalik nung 30, birthday ko yung.
Oh, birthday niya. Yeah. Happy birthday.
Ayun, pinilit ko makabalik para nga dito ako mag-birthday kasama yung mga anak ko kasi kawawa naman.
Mm-hmm.
Tsaka New Year.
Kamusta naman yung buhay sa Pilipinas ngayon?
Ayun, gagawa ko nga ng vlog yan kasi sobrang maraming nagtatanong kung paano daw yung proseso, pag-uwi, medyo masalimuot talaga. Ayun,
pwede natin pag-usapan next topic yun.
Yun, pwede rin naman.
Tamang-tama yung gano'n. Kasi marami din ako nababasa na paano ba ang yung mga dapat gawin, proseso ng pag-uwi, ganito-ganyan. So, experience, no?
Yeah. May quarantine pa rin ba?
Saka na nga, sir.
Pag-usapan
natin. Mamaya, gusto mo after nito. Kasi, ikaw naman, sige, bago.
Madali eh.
So, yun nga po. Ikaw, Don Quixote, kumusta?
Ganun din ako, same din kay Baby J na nagpapagaling pa rin.
Akala mo ba nakamove on na?
Hindi, may sakit ako.
Sakit
sa utak.
Sana din pinauwi mo na yung pinasama mo na sa 2020.
Hmm. Lumuluwag na yung tornado ko eh.
Oh my goodness.
Kailangan hipitan.
Wala ka lang to. Anyway, ngayon po ang pag-uusapan namin, natin.
Ano ba? Pag-uusapan natin ay?
Pag-uusapan natin, oo. Ano tungkol sa ano, sa kantahin mo.
We have the right love at the wrong time. Talaga yan. Yung sa wrong time siya nagsabay pagkataan.
Wrong time kasi. Diba? So, konting ano lang, discussion tungkol dun. Kasi na-experience naman natin lahat yun eh.
Na-experience.
Diba? Na-experience nyo ba yun?
Na-experience ko yan.
No?
Dati pa, oo. Kaya ayoko nang ulitin.
Ayaw mo na ulitin.
Ayaw na.
Meron ba talagang right negative love na at the wrong time?
Meron.
Talagang, wala lang talagang love.
Wala lang love. Bitter.
Baka talagang wala lang
talaga eh. Sabi ko sa iyo, wag pakain ang ampalaya.
Mapait na karanasan. Nako. Mamaya may panahon yan. So anyway, umpisahan natin sa, ano, para mo natin umpisahan yan. Siyempre, kung explain mo kung ano yung ganung bagay.
Right love at the wrong time. Diba? Ibig sabihin, mahal nyo yung isa't isa, pero may mali sa pagkakataon na yun.
Pero merong iba.
Merong.
Hindi naman sa lahat ng bagay.
Then, hindi naman. Iba-iba yun. Naman.
Iba-iba naman. Kagaya kay Kuya Rups. Kuya Rups, may experience ka ba dyan? Sige, isa-isahin natin to. Papaganon tayo, ha?
Hindi, meron. Balita ko, yung mga right love at the wrong time, iba-iba naman. Merong iba na right love at the wrong time as of this time, pero someday, nagiging successful, merong iba talagang failures talaga.
Uh-huh.
Pero meron ako mga kilala na talagang naging successful.
Yeah, yeah. Of course.
Yeah.
Kasi nga katulad ng nang sabi nga based na rin sa experience, no, kasi parang may nakatagpuan kayo, o nakatagpuan may nakilala na lang, sige na nga, pinapahirapan kayo sarili ko, may nakilala ka like hindi mo inaasahan or hindi mo naman pinaplano, tapos nagkagaan lang kayo ng loob.
Mm-hmm.
Tapos hindi nyo alam pala na meron kayong mga iba-ibang mga sitwasyon.
Yeah.
Iba-ibang. Hindi ito ibig sabihin na may partner kayo.
Correct.
That doesn't mean na always may partner kayo. Kaya, tas, para bang example nito, kunyari nag-summer ka. Yung mga tinatawag ng summer fling. Fling nga lang yun. Pero yeah. I mean, minsan pag mahabang ganun, so mahabang pagkakakilala nyo siguro, nagkahulugan kayo, di ba? So, pero biglang uwian kayo.
Siya lang nahulog.
Hindi, pero nga, based na rin sa experience nyo, may mga ganun, may ganun ako naranasan na tipong parang nagpunta ako sa isang lugar, siguro let's say college ganun, tapos semester mga 3 months, mm-hmm, 4 months, tapos syempre may nakilala ka, mm-hmm, nagkagustuhan kayo, tapos hindi nyo afternoon kailangan mo umalis, mga ganun, so hindi nyo man kaya ipaglaban kasi nga ang hirap magstay or siya hindi rin siya makapagstay.
So, iba parang, ng priorities, plans.
Anong gagawin mo doon, di ba? So, pwede yun siya sa sakto. Siguro, isa yun sa example ng tama yung feelings niyo. Hindi lang naman talaga love na love. Mm. Love ka agad, alam mo yun. Kasi medyo, para sa akin kasi yung love na tinatawag, mabigat eh.
May proseso. Nade-develop.
May proseso. Totoo yan. May process. May phase.
Yeah. So, I mean, hindi nyo kayang maipaglaban pa kasi it's either, kasi sa akin noon, ang lagi kong explanation sa sarili ko noon, college student, pera. Wala akong pera, wala akong, alam mo yun, hindi ko kayang umalis sa bahay dahil nga.
Nag-aaral pa lang.
Oo, dahil nasa magulang ka pa. So parang hindi ka pa makapag-decide.
Yeah.
Diba? So, yun lang muna sa ngayon. So,
nasaan na siya ngayon?
Sino ba ito? Wala.
Example lang.
In general, may ganun lang, pero hindi naman siya. And hindi ko alam kung nasaan na sila. Siya pala. Diba? So, example lang din yun na hindi yung parties may kanya-kanya. Diba? May kanya-kanyang karelasyon.
Pero yung kay boss ba? Ano din yan? Kay boss Kate, right love ba din ba do? Ba yun before or then at the wrong time? That's later on na lang. If you want to share,
Hindi ko masasabing ganun kasi
Nireject ka, diba?
Nireject ako.
Nabasted.
So, hindi kami counted sa ganung sitwasyon.
Kasi hindi naman talaga. Okay.
Yeah. So, yep. Yeah. Ikaw ba, Baby Jane? Nagkaroon ko ng,
Iniisip ko. Charot. Matagal na kasi.
Uh-huh.
Ako yung may boyfriend dati.
Okay.
Tapos parang na-meet ko siya. Tapos, meron din siya.
Na parang ka-MU, pero na girlfriend. Okay.
I see.
Tapos yung parang mas pinili ko yung boyfriend ko kasi, syempre, mas matagal ko nang
kakilala. Pareho kayong may sabit.
At saka isa pa yon, yung parang nakakakonsensya ba?
Nakakonsensya. Okay, pero kung iisipin mo, i-away mo yung dalawa, mas gusto mo tong bago.
Diba, kasabihan nga, hindi mo masasabing mas mahal mo yung una kasi nagkaroon ka ng feeling sa
iba.
Pangalawa, oo nga.
Hindi ka naman magkakaroon ng feeling sa iba.
Oh, kung talagang mahal na mahal mo yung muna.
Oh, pwede kumontra. Kasi minsan, katulad sinabi ko kanina sa inyo, di ba? Hindi mo inaasahan eh. Hindi mo inaasahan yung mga sitwasyon na like, let's say, may na-meet ka.
Mm-hmm.
Like, let's say, ikaw, mayroon kang girlfriend no, from a different place. And then, na-move ka. Na-move ka ng ibang work. So, workplace, mayroon kang tropa-tropa, kakulitan, ganun-ganun. No? Tapos, biglang, hindi mo, ewan ko ah, pero kasi may iba na kukontra sa akin, of course. Hindi mo inaasahan eh. Yung mga tipong sinasabing, accidentally,
panahon,
accidentally na fall in love ka. Mm-hmm. Pero sinasabi kasi na walang accident eh sa, wala. Sa pag-umahal.
Oo. Ginugusto mo yan. Choice mo yan.
Nga. Well, may mga ganung nangyayari, di ba? So, kung kahit na sabihin mong may karelasyon ka at mahal mo yon, pero may mga ibang sitwasyon na na hindi mo inaasahang nagkaroon ng, alam mo yun?
Halimbawa sa trabaho, kasama mo araw-araw. Yeah, kaya boss mo, kaya kasama mo.
Yeah. Okay. Co-worker, di ba?
Kasama mo
kasama
lunch.
Kasama mo nurse.
Hindi, kasi nurse po si Don Quixote. Oh, so, yun na naman po yung sinasabi namin. Hindi naman. No?
Example lang yan.
So, parang in-specify lang namin na yung co-worker niya is kapwa niya nurse. Oh,
maganda example. Para maano nila, ma-picture.
Yung scenario na nasa floor, di ba?
Kasi yun na po yung susunod hospital, namin, ganyan. Ano? Yun na po yung susunod. Siya na po yung susunod na magkukwento.
Teka, parang on-call yata ako. Kinatawagan ako ng boss ko.
Anyway, pero ano bang masasabi mo doon, Don Quixote, no?
Mm-hmm.
Like, di ba? Ikaw ba, paano mo masasabi na nandun ka sa sitwasyon na
right love at the wrong time.
Yes, right love at the wrong time.
And then, iba-iba naman yung right love at the wrong time. Pwede naman siyang tama, pwede rin mali. Katulad nung sinabi niya na may asawa, may jowa, tapos nakakita ng iba dun sa, na-destino sa isang lugar. Siyempre, may iwasan. Kasama mo palagi. Eh.
Yeah.
Kung may problema kayo sa trabaho, kayo mag-uusap. Hindi naman makaka-relate yung original mo. Parang gano'n, nagkaka-developan. So, mahirap din. Yun yung mali. Pero may mga tama din, like for instance, katulad nun sa'yo, ano ba, bata pa, college, nagka-developan, baby love pa, ganyan. Although gusto nyo yung isa't isa, pero hindi pa time.
Hindi like, time, tama.
Let's
hindi
say, nag-aaral pa kayo eh.
Exactly.
Hindi pa kayo tapos may iba-ibang priorities.
Yes.
Yun yung mga sitwasyon na naisip ko.
Pero yung sitwasyon na dinaanan mo.
Yeah, yung personal experience.
Oo, diba?
Hindi kasi basta hindi.
Talaga yung na-experience mo eh. Sige na.
Ganun din. Yung college din ako, mga ganun.
So, balik sa college.
May mag-aaral din ako.
Alam mo, Gudo, huwag kang ano.
Siyempre, kayo. Tapos, sasabihin na magulang nyo, hindi pa kayo ready. Ganyan, mag-intay kayo. Studies first. Oh, after na lang. After college, yung isa, nagtrabaho sa ibang bansa.
Na-fall ka, diba?
Oo, na maraming beses.
Oo. Na-fall ka dito sa huling-huli.
Sa huling-huli?
Sa huling. Tapos, inakala mo talaga na totoong love. Tapos, nagkamali.
Wala akong maalala ng ganyan.
Ayaw magsabi.
Wrong timing. Wrong timing eh.
Yeah.
Oo. Diba?
Yung
kakilala mo na lang ikwento mo. Mm-hmm. Yung, di ba, may kinento ka sa amin yung kakilala mo.
Kakilala ko. Marami kong kakilala.
Marami kong kakilala.
Yung experience na.
Pinagpapawisan ako
dito. Yung na-experience na parang sila na yung
may mga ganun. Let's say yung, halimbawa, may kakilala ako, not to mention their names.
Mm-hmm.
Eh, halimbawa, yung isa, eto, para na lang, marami naman gantong situation. In general,
yes.
Nasa Pilipinas, ganyan sila, maayos yung relasyon nila, years of relationships, walang problema, ganyan. Mm-hmm. Kaso, si guy, ganito yung career path niya. Gusto niya sa Pilipinas. Si girl, gusto pa mag-explore. Gusto mag-abroad. Gusto pumunta ng US.
Gusto mag-explore. Gusto, dalawa boyfriend, gano'n.
Hindi naman siguro.
Hindi naman gano'n.
Mm-hmm.
Ano lang, career, ano, para kumbaga life. So, yung lifestyle niya is hindi pa, ano, ready sa
hindi pa ready ganyan
okay. Sa commitment
hindi
na
ano. Hindi pa ready mag let go.
Yeah.
Pinaasa yung friend mo.
Hindi ko na maalala eh pero parang ganun yung story ah.
Pinaasa
siguro ganyan na fall pero talagang hindi pwede. Hindi mali pwede. Daw eh.
O kasi pinili niya yung isa.
Hindi ko alam.
Ang gulo nilang kausap, no?
Yung ano friend lang? Ko, ano eh, tagni-tagning magkwento eh.
Pero ano lang, ganito na lang sabihin natin sa mga listeners natin, no? Parang, kasi lahat naman siguro makaka-experience talaga na, no? So, ano ang pwede niyong sabihin na bakit na nangyayari na mapofall ka or napabayaan mo ba yung sarili mo? Or yung sinasabi nila, ginusto mo ba yon?
Ginusto din.
Ginusto or, mo.
Pero kahit, minsan kasi may ganitong sitwasyon eh, na
alam mo nang mali.
Oh yeah, yes, yes. Gusto ko sabihin yun, yeah. Yung tipong alam mo na yung sitwasyon nitong kabila or ikaw, kahit alam mo, well, siguro, kung sino man yung mag-chase, magpa-pursue siguro, yeah. Siya yung walang sabit or walang, mm-hmm. Siya yung ready. Mm-hmm. Tapos yung kabila,
may baggage.
Meron, yeah. May ganun or may hindi siya sigurado sa buhay niya with somebody or ano yung tipong relasyon. Mm-hmm. Yung, or ayaw niya.
Kung napanood niyo yung Hello Love Goodbye, oh yan napakaganda niya yan. Na
yes.
Si Catherine Bernardo at saka si
Alden
Richard.
Ano yung ganda yun?
Wow. Ang ganda, naiyak talaga ako doon. kasi yung talagang love
pinursun. Taka, tama ka. Ito yung, yun yung pinaka-perfect yun na love at the wrong time. Kasi this is, yun nga, hindi rin na dahil meron silang partners. Mm-hmm.
Gusto lang masigurado nung girl na gawin yung gusto niyang gawin muna.
This is a kasi personal choice.
Sabi niya kasi, ayaw daw niya na magtanong, what if?
That, exactly. Diba?
Which is tama din naman. Uh-huh. Pero nandun yung love. Pero uh-huh. Wrong timing naman talaga. Habang so siguro, ikaw na gagawa ng ending ng movie na kapag okay na inaayos kasi nila yung buhay nila pareha.
Teka, yes. Ano ba nangyari doon? Hindi ka na panood.
Okay, well, in shortcut noon.
Gist.
Nagkagustuhan sila pero both sila ay may mga unfinished na life goal. Mm-hmm. Yes. So, tapos nagkagustuhan pero before pa sila nagkatuluyan or hindi man katuluyan, together. Mm-hmm. May usapan na sila na may tanning yun, di ba? Tama. Merong deadline yung relationship nila.
Aalis ako. Mm-hmm. So, hindi ayaw niya sana makipag-relasyon kay Guy. Okay. Tapos sabi ni Guy, so habang nandito ka, gawin na natin.
Ibigay
na natin yung love na pwede natin ibigay. Yeah. Yung kasunduan.
May kasunduan sila, tapos na may deadline.
Eh, syempre, na-fall na sila parehas. Yes. Si Guy, ayaw niya na sana paalisin si girl. Gagawa na siya ng paraan.
Ginagawa niya ng paraan.
Oo, para
mag-abroad, ganun.
Hindi, nasa Hong Kong kasi sila. Nasa Hong Kong nga, diba? Nasa Hong Kong sila. Yun, tapos, basta nakakaiyak.
Yeah, so yun nga. So, nung
Hello, love, goodbye.
Nagkagustuhan na sila. Ano pala to, spoiler alert sa mga hindi pa nakakapanood nun. Mm-hmm. Medyo matagal yun, alam ko.
Trailer.
Ano lang yun, so nung nandun na sila malapit na matapos yung deadline nga ng girl, pinipigilan na siya ng lalaki. Mm-hmm. Which is, hindi mo rin masisisi. Kahit kung ako siguro sa sitwasyon na gano'n, actually na gagawin ko eh. Oh, wala rin akong, kasi nandun na siya sa
punto
na mahal niya na yung girl.
At saka, yun yung parang naging, sabi nga, nakahanap ng katapat.
Yes.
Kasi sobrang chick boy siya. As in, lahat ng babae, basta...
Go.
Kindat
go
lang.
Oh, wow. Eh, ang gwapo kasi niya.
Gwapo, pogi. Kahit ako eh.
May kilala ka bang ganun?
Tsaka daw eh.
Oo nga. Hindi, sabi ko kahit ako eh. Oh. Isang kindat niya lang eh.
Paano ba?
Kumukuha niya rin ako eh. Titiklop eh.
Ang lupit nga nun.
Pero, yun nga yun. So, dahil nga sa personal goals na gusto mo na nilang
gawin
muna. Actually, yung guy parang hindi niya na, well, may gusto rin siyang gawin sa life goal niya, pero parang ginawa niya ng
nagbe-base siya dun sa babae, ginagawa niya ng...
Kinerve niya yung life goal niya para na kasama na yung babae. Nagbago yung gusto niyang mangyari. Okay. Kasi nga, mahal niya na. Yung girl naman, mahal niya rin naman yung guy, pero...
Pero mas mahal niya yung
sarili niya. Talaga yung sarili niya. Kasi, yun nga eh, ang tanong doon, bago tayo sa ano, sa tingin mo, hindi ba gagawin mo? Mm-hmm. Like, let go mo. Kasi nandun na kayo sa punto na mahal niya na isa't isa eh. Kumbaga, kasi nga, sabi niya, naalala mo sa movie, nung simula, yes, meron tayong pinag-usapan. Mm-hmm. Alam natin na mag-end to. Pero hindi pa nagbago yung feelings mo. Naalala mo yun?
Oo, yun yung tinatanong kasi, ni, ano, ni
Guy. Lalaki. Oh. Kasi parang, kumbaga, totoo lang din naman siya. Kahit ako, ganun din ang sasabihin ko. Talaga nakita ko yung sarili ko na sasabihin ko rin yun sa babae. Parang, sa pinagsamahan natin, yes, alam natin initially na meron tayong deadline sa pagsasama natin, pero
hindi ba nagbago?
Hindi ba nagbago yung pakiramdam mo? Kumbaga, sobra kasi eto nagplan na ako para sa sarili ko. Yes, alam mo may plano ako sa sarili ko, pero nung nakilala kita, nagustuhan kita, na minahal na kita, dinivert ko yung plan ko with you. Parang ikaw kasama kita doon sa plano ko.
Pero yung babae?
Yung babae, ganun, may yung, sarili pa rin siya.
So parang ang naghabol yung lalaki. Mm.
Yes, siya yung pumipigil. Yes, ikaw, anong opinion mo doon? Kasi yung lalaki nga yun, ganun, naintindihan mo ba? Parang siya yung nag-change ng plan para kasama niya yung girl kasi nga mahal na nila isa't isa. Pero yung girl, ayaw niya. Gusto niya pala ituloy yung ano niya, yung plano niya. Kahit na mahal niya rin yung guy.
Pero mahal niya talaga yung
mahal guy. Mahal niya talaga yung mahal guy. Niya yes, oo. Makikita mo naman eh. Pero gusto niya lang talaga na pagbigyan. Ikaw ba, kung nandun ka sa sitwasyon na yon, ikaw yung guy, anong gagawin mo?
Kung nandun ako sa sitwasyon ng guy, unang-una, itatry ko. I'll try my best na
I-persuade, mag-change yung mind.
Pero pag talagang wala, kung mahal mo yung lalaki, yung babae or yung lalaki or yung
partner.
Girl, yung partner mo, bigyan mo ng space, i-let go mo. Kasi ano eh, parang pinipigilan mo yung growth niya eh. Kasi may gusto siya para sa sarili niya.
Uh-huh.
Tapos pinipilit mo ipasok yung buhay mo. Kung mahal mo talaga, di ba ano yung kanta na ano, parang English eh.
Tuloy mo yan.
Yung parang ano, yung parang kung mahal mo talaga, i-let go mo.
Eh, if you love somebody, you
something like that, sir.
Or may saying na, if you really love somebody, you have to learn to let them go. Something like that.
Mm-hmm.
So, pero,
kasi hindi mo naman pwedeng i-compromise or i-compromise so,
kasi baka mamaya sa huli pag nag-fail, ikaw masisi. O, alam mo yun, yung parang ang hirap din na blame is on you kapag ka hindi.
Lalo na kung hindi pa ready yung girl, gusto pa niyang improve yung career niya. Ganyan.
Uh-huh. Pero hindi ba selfish yun?
Para sa akin, hindi. Kasi unang-una may kasunduan sila eh. Na-fall, talo ka kasi na-fall ka. Talo yung guy.
Kasi na-fall siya. Eh, na-fall din naman yung girl.
Na-fall din naman na-fall yung babae. Girl,
pero mas malaki yung gravity nung pagka-fall nung guy. Okay.
I don't think so. I think equal lang. Equal lang yung, kung mapapanood mo yung movie.
Pero alam mo, dun sa babae, ano rin eh, pwede rin naman niya i-workout yan eh.
Yun nga eh. Kaya ang question ko eh, hindi ba selfish yung babae sa decision niya? Ikaw, Baby J, kasi babaeng ano to.
Pag ako ang tinanong mo, na-fall ako, shit, sama ako sa guy. Kasi, ang hinahanap ko kasi is,
ilagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya.
Kasi ang sitwasyon ng babae, tinutulungan niya yung pamilya niya sa Pilipinas.
Yes, mabigat.
Lahat.
Matagal na.
Ng parang, responsibilidad nasa kanya.
Breadwinner.
Yes. Oh. Okay. Ang dami niyang karanasan, di ba?
Mm-hmm. Tapos, ang maganda pa nito, yung nanay niya, nasa Hong Kong din.
Yeah. Okay.
Na nagpakasal sa Chinese National, sa Hong Kong National, para magkaroon sila ng papel.
Okay.
Yun. Tapos yung nanay niya, ang plano kasi nila, dadalhin niya ng, pupunta sila ng lahat Canada. Pupunta na sila lahat ng Hong Kong.
Hong Kong.
Tapos, doon na sila titira, sama-sama silang pamilya.
Mm-hmm. So, yeah, pero nasira yon.
Nasira.
Tapos ngayon, actually, na-halt lahat ng decision ng girl or lahat ng plano niya for herself na nag-change dahil inuulan niya yung family niya. Mm-hmm. Yun na lang yun. Shortcut natin, yun na lang yun. Kaya yung decision niya lahat is, yung habang nandun siya, nagtatrabaho siya para sa family niya. Lahat. Mm-hmm. Hindi niya inisip yung sarili niya.
Siguro pre, kung sa akin din.
Kasi, bago ka magsalita. Kasi, kung naalala mo, in-stop niya yung karir niya. Doon siya galit na galit eh. Kasi alam niyang matalino siya. Mm-hmm. Alam niyang matalino siya, alam niyang pwede siyang lumago. Pwede siyang
masenso pa.
Kumasenso. Based doon sa karir niya, pero tinigil niya lahat 'yon para sa family at masuporta. Mm-hmm. So ikaw, kunya nandoon ka sa position na 'yon. At 'di ba, ramdamin mo muna yung weight na 'yon.
Alam mo na naiintindihan ko naman yung girl. Ganun din ang gagawin ko. Kasi para sa family ko.
Aalis ka rin.
Oo. Kung talagang tayo, naniniwala din ako doon na kahit na gaano katagal at gaano kalayo tayong dalawa, kung talagang tayo, mm-hmm. yung may force na gagawa ng paraan yun. Or kahit tayong dalawa.
It's a pero matter of communication naman kasi. Pero what if yung guy willing naman to adjust, ganyan, tutulungan din siya?
Why not give it a try kasi
kung ikaw yung babae?
Exact. Kasi yung, kung naalala mo yung sinabi kanina na, yung di ba, change niya yung plan niya nung lalaki. Mm-hmm. Gusto niya, kaya siya nag-plan ng magkaroon ng
bar.
Ng negosyo eh, bar.
Uh-huh.
Para susuportahan niya rin yung girl. Uh-huh. Pero hindi niya gusto ng babae kasi gusto niya, that's his plan. Yun yung plano ng lalaki.
Iba yung gusto ng girl.
Iba yung plano ng girl.
Ah.
So, kaya nga ang question ko doon, bakit hindi ba, well, magpwede rin tanungin kung hindi rin ba selfish yung lalaki na i-keep siya doon dahil,
uh-huh.
Or si selfish ba yung babae dahil sa gusto niyang gawin?
Yun nga, parang, diba, para bang, parehas lang din na ano eh. Parehas lang din na may mga personal silang goal. Gusto talaga.
Or selfish nga ba natin may tatawag yung decision nila pareho?
Hindi naman siguro.
Tingin ko,
kasi
hindi naman
tungkol
din
sa pamilya eh.
Uh-huh.
Kaya hindi din naman selfish. At saka, ang usapan naman nila, babalik siya. Kumbaga, pagbibigyan niya lang yung sarili niya na pumunta doon, yun yung sabi ng girl. Yeah. Tapos babalik siya.
But that's a big question mark though.
Kung babalik siya. Magustuhan niya.
Yeah, exactly. Kasi kunyari, ikaw nasa sitwasyon ano, mismo yung time na nandun ka, ano, iba yung takbo ng utak mo eh. O, makukonsider mo rin dun yung age mo or ano, career level mo o kaya yung, alam mo yun, yung decision mo sa buhay mo.
Saka paano kung makakilala ka dun? Diba?
Exactly. Yeah. Diba? Kasi katulad ng nangyari sa kanila, na short period of time, hindi naman nila inaasa magkagustuhan sila, magka-inlaban sila. Eh, paano kung mangyari yun sa ibang lugar nung pag-alis ng babae? At ganun din at the same time, sa lalaki
din,
nung naiwan siya, baka makahanap din sila, di ba?
Yeah.
So, I mean,
para, yan ng ano, siguro, prime example talaga ng right love at the wrong time.
Yes, yes. Perfect talaga yun. Pero sabi nga, dudugtong ko talaga sabi mo, Baby J, kanina, kung kayo, di ba? Mm-hmm. Kasi sabi rin ng lola ko nung dati sa akin, na parang, sabi nga niya, kung mahal nyo isa't isa ngayon, yeah, just go with it. Sige, kung ano man. Pero kung hindi kayo magkatuluyan, at kung mahal nyo talaga, at the end, kung kayo, in short, kung kayo, hindi na actually kini-question kung mahal nyo isa't isa. Kasi parang, I think siguro, ano rin yun, parang magnet or may, ano ba to, rule ng universe.
Yeah, magiging kayo talaga.
Magiging kayo kung kayo. Diba?
Pero kailangan din yung i-work out.
Yeah, but
hindi naman pero pwedeng hirap, iasa lang sa situation.
Pero alam mo, ang hirap ng long distance relationship.
Yes, so naman.
Sobrang hirap.
Naranasan mo na?
Yeah, mahirap talaga yun na long okay distance. Pero sinabi mo ulit pa kayo ulit kung bagay yung long distance. Anong sinabi mo?
Kailangan nyo i-work out.
Kung kailangan nyo i-work out. Okay, nandun tayo sa kailangan i-work out, diba? Sige, so tatanungin ko si Don Quixote, no?
Sige.
Kung kailangan, talagang gusto kanya tanungin.
Hindi naman. Okay, ganun naman. Bali ka naman to eh. Maganda ka naman magtanong eh. So kailangan i-work out para sa, ano
para maging kayo.
Para maging kayo.
So yun, kasi yung love naman, hindi siya one way eh. Two way yan eh.
Oo.
Yeah.
Kung nag-e-effort yung isa, mag-effort ka rin.
Nag-e-effort
reciprocate
ba?
Mo. Hindi ko alam.
Sakit sa puso. Pero, sige, tuloy mo, i-express mo yung ano mo.
Ganun, no? Pag love niya talaga isa't siya, kailangan talaga mag-effort ko.
Are you gonna
do? Pwede na.
Yeah.
Hindi pwedeng isa lang.
Hindi pwedeng isa lang.
Effort.
Pero sabi nga nila, sa lahat ng relationship, hindi talaga daw equal. Meron daw talagang mas nangingibabaw yung love.
Ng or, sa tingin mo, nangingibabaw ka. Parang ikaw,
parang gano'n. No?
Uh-huh. Mm. Kasi kanya-kanya naman yun eh.
Kasi akala mo siya.
Mm. Sino ba?
So siya yung, sa, kunyari lang.
Oo nga, ano? Imaginary.
So
lang. Sa ano, based dun sa imaginary mo na sitwasyon.
Nire-recall ko pa eh.
So, anong, let's say, okay, nandun na tayo, lumampas na tayo, nasa wrong love, wrong time na tayo, anong decision mo pag napunta ka doon? Diba?
Parang, ganun sitwasyon.
Ikaw ba, teka lang, ipapost mo rin ba yung pagmamahal mo outside? I mean, alam mo, ang ibig sabihin, parang, pipigilan mo ba yung sarili mo na makakilala ng iba, o makahal ng iba, or magmahal ng iba?
Pag ganun, number one, itry mo munang i-work out para at the end of the day, you have no regrets.
Yeah, okay.
Wala kang pagsisisihan. Hmm. Number two, pag talagang win-work out mo na, tinaray mong i-work out lahat na, exhaust mo na lahat ng mga kailangan gawin.
Hanggang kailan ka titigil?
And then wala ka, ma-feel mo naman yun.
Talaga na-feel mo?
Wala actually yung timeline. Depende yan sa ano relationship or depende sa tao. Pero pag alam mo talaga na nawawala ka na, parang wala ka ng control, and then wala ka ng love sa sarili mo,
yeah,
yun na yung time na parang ting-ting-ting-ting-ting, parang stop na.
Yeah. Paano mo kasi, malalaman na wala ka ng love para sa sarili mo?
Or hindi, kasi nawawala tayo sa ano, sa wrong, kasi parang pareho to, alam nyo na mahal nyo isa't isa eh.
Mm-hmm.
Pero wrong timing nga. So, mm-hmm, ang
bakit ba naging wrong timing?
Pero yun nga, di ba? Parang mahal yung, alam nyo mahal yung isa't isa. Pero hindi mahal pwede. Ka hindi kayo, hindi pwede.
Kung hindi talaga pwede, mahal ka ba dapat talaga? You need to detach yourself.
So, ganun.
Kailangan mo muna mag-focus sa sarili mo. Kasi,
but Don, if you really love me, you're, ano,
ipaglalaban mo.
Yes,
ganun.
Ipaglalaban mo, sir.
Ay, paglaban mo din ako.
Hindi, totoo yun, diba?
Oo naman yun.
Hindi pwedeng sundutan lang.
Hindi pwede.
Hindi
pwedeng,
ikaw lang, ikaw yung bibira.
Hindi, sa totoo naman.
May agreement yan eh. Pag gusto mo ng ganito lang level, lilinawin mo. Pag gusto mo ng games, pag gusto mo ng seryoso talaga. Pero you always have to guard your heart pa rin naman. Kasi hindi mo masasabi, iba-iba yung tao.
Hindi mo nga mapipigilan ang feelings, Brad. Alam mo yun? Kunyari, close kayo talaga. Parang alam, katulad nga ng movie pa rin, babalik tayo doon. Alam mo yung may deadline, alam nyo na it's not gonna be long relationship, diba?
Parang three months.
3 months ba? No.
3 months nga. 3 months yung sa movie.
Mga ganun. So ikaw, alam mo yun. So, parang mga listeners natin, sigurado may mga ganung sitwasyon din.
Mm-hmm.
Na mahal nila sa isa.
Kaso
hindi talaga pwede.
May nag-hold back.
Hindi talaga pwede magkatuluyan.
Hindi, wag
i-hate it. Anything man.
May friend tayo.
Oh.
May friend tayo, di ba?
Oh, sige. Itago natin sa pangalang.
Obed.
Walang hiya.
Baby, sorry. Hindi na. Huwag na mag-sample. Huwag na magluto na sisig. Huwag na.
Joke lang. Ano bang sitwasyon?
Yung usapan nga doon nila dati eh.
Usapan.
Oh, pag ano na.
Pag dumating na yung
original. Doon tamang panahon, tigil na. Stop na.
Ano yung tamang panahon?
Sinisigado mo gagawin.
Yung pag dumating nga yung ano.
Hindi ako sa mga.
Mamayari ng bolang kristal.
Si Raul.
Ayan. I love you, Obed. My God.
Hindi, wala. Ano yun?
Joke ko lang.
Joke. Kumakaway-kaway pa.
Anyway, so ano pa bang medyo masalimuot kasi mahirap naman talaga yun eh. Ano bang ginawa mo? Ikaw ba, baby? Nung nasa sitwasyon ka na ganun, anong ginawa mo? Tumakas ka ba?
Ano, sinabi ko lang na hindi pwede.
Hindi pwede, so nag-split na lang kayo bigla. Tinigil yung usapan, wala nang kulitan.
Hindi pwede kasi ano meron?
Kasi nga, parehas kaming
may ano.
May boyfriend, may girlfriend, yun. So parang ang hirap. Tsaka hindi mo na matimbang eh. So parang nakakahiya na rin sa boyfriend. Sa family. Sa,
ang tanong doon, after nung ganong nangyari, nagtagal ba kayo ng boyfriend mo?
Hindi rin.
Diba? Kasi
nga, nadungisan na. At tsaka hindi may feelings ka na rin sa iba na parang kinu-question mo na yung feelings mo sa kanya.
Pero nagkaalaman ba?
Ako, oo, sinabi ko.
Sinabi mo sa kanya, ah, may...
Na nagkaroon ako ng gusto sa iba, ganyan. So, parang nanlamig din siya.
Nanlamat.
So,
parang nilamat yun. Nanlamat na rin yun. So, hindi rin kayo nagtagal.
Kasi ganun talaga mangyayari nun. Kasi, lalo na sinabi niya, kikwestiyonin mo talaga yung pagmamahal mo dun sa current boyfriend mo.
Di ba dumating sa point na parang you have to choose?
Parang pinili ko na lang kung ano yung tama. Kasi hindi ko rin mas sigurado kung gusto rin, kung ako rin yung pipiliin niya.
Okay. Kasi pag pinili mo yung mali,
tapos baka hindi naman ako pipiliin. So parang maiwan ako. Parang naging selfish din naman ako.
Pero paano mo malalaman yun?
Kailangan mo mag-risk.
Diba?
Diba? In love kasi risk talaga yan eh.
Aha.
Uh-huh. Yun na nga kasi hindi naman din na niya ako hinabol eh.
Oh, so hindi ka niya, so hindi din talaga.
Oo, hindi talaga.
Sino ang hindi nag-abol? Yung number 2.
Yung ka-fling.
Yung ka-fling-fling.
Kalandian.
Paano mo nalaman na hindi na nag-abol?
Eh kasi, nag-stop na rin naman siya. Kasi, alam mo, kung gusto ka talaga ng tao, ipapursue ka niyan eh.
Yeah, pero ano yun? Parang landian lang ba talaga yun? O talaga merong
pagmamahal?
Yung feeling, alam mo yun?
Kasi nagkaroon talaga ng feelings.
Oo, talaga. Hindi lang yung tipong siya, i-date ka lang.
Pero aware kayo. Aware kayo na parehong may ano, something. May sabet.
Okay. Oo.
Paano nyo nagagawa yun?
Hindi naman yun. Narupo. Hindi naman umabot sa hindi naman umabot sa intimate, pre.
Oh, hindi ba, I mean, nasa isang lugar lang kayo lahat? I mean, like, vicinity? Metro Manila? Ah,
hindi.
Batangas lang ba
hindi,
to?
Hindi naman. Sa Batangas yun.
So, tapos yung jowa mo,
tagasan? Walang intimate, so walang kiss.
Walang ganun. Parang,
ah, ano ba to, high school?
Mga ganyan-ganyan lang. High school. Ganun.
Ah, high school pala to.
Akala ko naman, ano na eh.
Akala ko, college?
Ano, ano
high school.
Talaga. High school pala. High school. Malandi.
Kaya, ano, kaya parang bata, sabi ko,
bata
kaya, kaya hanggang ngayon siguro parang kinarma yata ako. Wala ako.
Okay, okay. Well, hindi naman. Nung
hindi naman sa ganun.
Na ganun. Hindi ganun yan.
Kung kailan ako nag-mature, wala.
Ayun. Actually, pag mga ganyan, kasi ganyan bagay, no, paano ba? Kasi dati meron ako na experience na ganun nga, parang ganun din. Kumaga, ka-textmate lang to eh. Uuso pa text dati. Mm-hmm. So, textmate, tapos phone pal, ganun-ganun. Tapos yun, usap kayo lagi, nagkakagaan ng kayong loob. Tapos yung feeling yung ganun na, maganda na. Para kasi merong isang, may one time nakakatuwang kwento. Hindi ko na alam kung nasa yung babaeng to eh. Pakala niya Trixie Rosales nung dalaga siya. So, kung nasa ka man. Taga Jensen po siya. So, kung taga Jensen ka man, kontakin mo ako. Hindi, nakakatawa lang kasi yung kwento dahil may asawa na rin yun eh. Actually, dati pa may nagkaasawa na eh. Isang tawag lang, phone. Nag-ring yung phone namin sa bahay noon. Sinagot ko. Suplado ako pag sumasagot. Hello?
No.
Sabi niya, pwede pa ba? Pwede bang makipag-phone pa? Totoo, Brad. Uso pa nun dati.
Oh, ganun nga eh.
Sige, sino to? Ganun ako eh. Sino nagbigay sa'yo ng number ko? Ba't mo alam na, ano, na sasagutin ko to? Sabi niya, hindi ko alam. Ganito, ganyan. Nag-dial lang ako, ganyan, ganyan. Sabi ko, huwag mo akong loko-loko. Ganun
hindi,
ako.
Pero ganun nga.
Ganun talaga yun.
Random na, ano.
Random mo. Tapos sabi niya, tapos sabi ko, paano mo alam na may binata dito? Ganun ang ano ko. Tapos, hindi ko talaga alam. Sabi niya, nagtingin lang ako sa phone book. Tapos, alam mo yun, random. Ako yung nakausap niya. Tapos sabi ko, okay. Tapos, in-explain niya yung sarili niya. Taga, dun daw siya sa ibang lugar. Tapos, nagbabakasyon na siya dun sumalapit sa amin. Tapos yun, simula noon, first day lang nagkagaan kami loob. Kasi parang yung, may mga ganong klase na usapan lang, madaling-madaling, alam mo yun, magkagaanan. Mm-hmm. Nagkagustuhan. Nagsusulatan pa kami noon.
Oh my God, nakakamiss.
Nagsusulatan kami noon. Tapos, okay na, no? Wala akong girlfriend. Nung umpisa kasi, meron akong girlfriend. Nung nag-usap kami. Tapos bilang, nag-usap pa rin kami. So, nagkagustuhan, give up pareho. Wala kaming jowa para lang mag-giveaway dun sa something namin. Uh-huh. Tapos parang, hindi pa rin pwede kasi nag-aaral ako noon. Hindi ko siya mapuntahan. Hindi kami magkatagpo. Kasi maraming, alam mo yun, siya rin ganun din, studyante niya, ganun. Tapos, malaman-laman ko na, nagkaroon ako ng, syempre, hindi na pwede ituloy eh. Mm-hmm. Kasi, huwag na natin pilitin. Mm-hmm. Magkanya-kanya na tayo.
Kasi
ganun.
Masakit.
Oo, kasi laging ano eh, alam mo yun,
masusugat.
Parang hindi mo, ang rule ko kasi, ang rule ko kasi dati, pag hindi ko nakikita yung future o wala tayong napag-uusapang future together, hindi na, itigil na natin to. Kasi wala. Hindi na natin, alam mo yun, bakit tayo mag-aksay ng panahon ngayon? So, ganoon ang nangyari. Pero after few months or one month, I don't know, contact ulit, text, ganun. Sabi niya, kumusta ka na, ganun. Tapos, kinuwento niya, buntis siya. Papakasal na siya. Sa kapatang, ina, bakit? Talagang ganun. Ganun ang reaction, ganun. Eh, kasi ganito, ganyan eh. Sabi niya, kasi ikaw, sabi mo, ayaw mo na. So, ngayon, parang...
Naghanap na iba.
Hindi mo naghanap. Siguro ganun nga, nangyari niya. So, nagpakasal siya ng ganun kabata. Sabi ko, bata-bata mo pakasal. Siguro mga 18 years old data. Yun.
Mm-hmm. Nakita niya yung love.
Kasi nabuntis. Tapos yun nga, nung, kasi lang, kaya siya kumontak, kahit buntis na siya or papakasal na siya, kasi gusto niya lang ng closure. Alam mo yun? Kasi parang sabi niya, ba't hindi mo ko pinagtanggol? Hindi mo ko hinabol. Sabi mo, mahal mo ako, pero bakit?
Eh, bakit ka naman umano sa iba agad?
Yun nga rin ang sinabi ko.
Wala pang isang taon, wala pang dalawang taon.
Yan yung sabi ko. Ba,
nag-aral pa.
That same goes to you. Sabi ko, kung alam mong mahal mo rin ako, bakit ganyan?
Bakit ka umano ko sa iba agad?
Hindi kasi, sabi mo ganito, ganyan eh. So, mag-aabagat ako. So, wala na. Kumbaga. Pero, naging friend pa rin kami after that. Mm-hmm. Parang, okay, wala na tayong magagawa dyan. Alam mo yun? Mas, maging masaya ka na lang dyan. Pero kinikwento niya sa akin dati, yun nga problema eh, kaya kita na kausap kasi hindi ako masaya.
Oh my God.
Yeah, hindi craziness. Po ako ganun kapogi, pero...
craziness.
Ano? Yeah, nakakaloko. Nahanap
lang ng ano, segue.
Pero sabihin ko sa inyo, ang totoo lang, hindi ko pa na-meet yun.
Talaga?
Yes, like, personally, hindi ba?
Diba,
nagpadala na siya ng picture. Kasi nga, sulat-sulat. Mm. Padala siya picture. Nagpapadala din ako ng picture doon. Kasi, may distance eh. So,
totoo kaya yung mga pinagsasabi.
Yun, yun nga, nakakatawa doon eh.
Baka bakla yun.
Hindi, hindi, Brad. Nakakatawa yung kwentong ganun.
Diba, pare, may kinakanta ko sa inyo na parang, ano na, minister namin.
Minister, hindi na natakot.
Sorry. Sensitive na
hindi na natakot.
Hindi naman, binata naman yun. Ah. Binata yun, pare. Ito na lang yung pag-uwi ko. Mm-hmm. Alam mo yun, yung parang na-hurt ako kasi, oh my God, kababata ko siya. Yun yung kababata ko. Nakinento ko sa inyo dati na bago sila umalis dun sa lugar namin, sinulit nyo dun sa
bahay nila
na love yung jawa na ganyan. Tapos, nung umuwi ako, nagkaroon kami ng usapan na magkikita kami.
Okay.
O, pupuntahan ko siya. Uh-oh. Kasi gusto ko kasi nga minister siya, so gusto ko ng prayer. Ganyan.
Yun lang yung nasa isip mo.
Hindi pa yun. Gusto ko talaga siyang makita.
Gusto
niya rin akong makita meron kaming unfinished business nung bata pa kami, which is kahit sabihin mong bata pa kami nun, as in mapipil mo na.
Anong bata to? Grade school to, di ba?
Yeah.
Grabe, kwento niya ng grade school.
Oo.
May feelings na gano'n.
As in.
May nalalamang ganito, unfinished feelings.
Oh, alam mo yung nag-high school kami, nag-college kami, hinahanap namin yung isa't isa.
Pero, yun nga ang nakakapagtaka dito eh, kung hindi mo na, analito ka ba ng usapan nun? Wala siguro, kasi nakakatuwa dahil grade school si Baby J, nangyari to. Tapos ang tanong ko sa kanya, after ba ng grade school, nagkukontakan ka, nag-uusap ka? Hindi
never,
daw hanggang matagal. As, pero yung may feelings, ha?
Diba? Last year lang kami nagkita ulit sa Facebook. Thank you, Facebook. Pero last year din, bago ako bumalik dito, since in-stop ko, kasi parang na-betray din ako kasi tinatanong ko siya, may girlfriend ka ba? Sabi niya, wala.
Mm-hmm.
Tapos nung sabi ko, binata kasi siya.
Ah.
Tapos sabi ko, bago ako bumalik dito, gusto ko sana magkita kami.
Uh-huh.
Para makita namin kung kung meron ba talaga something. Kasi iba yung usapan namin, ganyan. Tapos sinabi niya, tapos tinanong ko siya, bago kami magkita, mga 2 days before, sabi ko sa kanya, be honest.
Mm-hmm.
May girlfriend ka ba? Tapos sabi niya, bakit mo tinatanong? Sabi ko, gusto ko lang malaman.
Yeah.
Tapos sinabi niya na meron na daw siyang
papakasalan.
Meron na, may gusto na daw siya, may hiniling na siya. May tawag kasi sa amin na ganun.
Mm-hmm.
So parang dun ako bumagsak, sabi ko siya.
Sayang
so
naman.
No point of seeing him.
Yeah.
Kasi bakit, 'di ba? Pwede ka namang pwede ka namang hingin yung prayer sa ibang minister.
Yeah.
Marami pa.
Pero ang main purpose ka talaga is gusto kong makita ano ba talaga
kung merong feelings tayo. Talaga.
Noon pa hanggang ngayon.
Oo.
Yun
meron
yung gusto ko
ka na eh.
Pero yun yung, which is sinabi naman na niya na, yun nga daw.
Ano bang term niya doon?
Hindi niya sinabing girlfriend niya, pero sabi niya may hiniling na raw siya.
Uh-oh.
So parang,
gusto
ouch.
Ba?
Baka naman ikaw yun.
Hindi.
Oo, hindi mo muna nililinaw.
Hindi, kaya sabi ko, hindi ko na kailangang pumunta sa ano, saan. Okay na. Let's just be friends. Okay na yun, sabi ko. Good luck. Congratulations. Ganyan. Tapos sabi niya, nagkaroon na daw kasi kami ng iba-ibang buhay.
Yes.
Ganyan.
Okay,
which
naman.
Is totoo naman.
Yeah, yeah, yeah.
So parang, akala ko lang kasi na magkakaroon kami ng second chance.
Yeah, yeah.
Yan. Pero
para bang
na,
fairy tale, no?
Oo,
movie style na ano. Akala ko nga meron ka pang, teka lang, hinaabangan ko nga, teka lang.
Hindi ko na tinuloy na makita siya. Kasi ayoko na rin ma-disappoint.
Yeah. So ito po talaga yung totoong ano, yung totoong buhay. Hindi katulad ng movie kasi actually inaasahan ko na, 'di ba sabi mo kanina, sinabi niya sa iyo na meron na akong hiniling.
Uh-oh.
Akala kong ending noon ikaw pala. Tipong i-reveal niya sa iyo nung nakita kayo.
Yeah, wala pa tayong ano, wala tayong
yung sinabi ko sa iyo na
happy ending si Joe,
na,
si BBJ.
Na hiniling ko. Ngayon lang natupad. Ati yung gano'n.
My God!
Diba? Parang movie style.
Dale, kung mapapanood mo ito, tatawa ka na tatawa.
Hindi na kayo nag-uusap ngayon ni ministro?
Hindi ko na siya minimessage. Kasi para sa akin, mali na yun. Kasi ginagalang ko naman siya.
Kasi iba yung intention mo pag minimessage mo siya.
Oh, iba yung feelings. May feelings nga kasi. Which is, alam ko naman kahit papano, meron din naman siya.
Oo.
Pero na-late na lang talaga. Yeah. Yun yung sinasabi na wrong timing. So,
my
dahil
goodness.
Respeto ko na lang din sa kanya, kaya ako na rin mismo, nag-distance siya ng sarili ko.
Mature na mature na si baby.
Oo, mature na mature.
Kailangan natin yan eh.
Tsaka maganda rin yun, yung punto mo na hindi mo na siya kukontakin dahil every time na kukontakin mo siya, alam mo, na hindi friendly conversation or hindi yung tipong civil lang na usapan. Alam mo magkakaroon ng feelings.
Umaasa ako.
Yeah, may feelings sa conversation eh.
Yeah.
Which is so kasi, very mature of
tama
you.
Tama yung ginawa
kasi
mo.
Kasi pre, isipin mo ha, paano hindi ko naman isipin na wala siyang feelings. Sinisend din pa niya ako ng pictures namin nung elementary kami. Why?
Napaka-sweet.
Diba?
Napaka-sweet.
Naaalala mo pa yung mga time na yun?
Naaalala mo ba anong bata? kasi.
Bata! Ayan. Para masaya ako para sa'yo, Dale.
Yeah. Ganoon naman po ang kailangan natin gawin. Eh. Diba? May mga mangyari man sa atin na wrong timing sa pag-ibig, no? Isipin na lang po natin na hindi talaga para sa atin yon.
Correct.
Kasi mahirap kung nandun ka sa mismong sitwasyon na yon. Pero lagi mo lang din isipin na baka hindi yun ang para sa'yo. Marami pang pwedeng mangyari in the future.
Uh-huh.
So, naniniwala ako na merong isang tao para sa akin.
Oo naman. Ganun naman. Yes, yun mismo. Ganun mismo. Meron talaga para sa inyo. Hindi mo kailangang hanapin.
Yes.
Kung maghanap ka, okay lang din. Wala namang pipigil sa'yo. Pero, hindi mo din sila kailangan hanapin kasi kusa at kusa ang darating sa buhay mo yan.
Hindi, parang nalipasan na ako. Pero, di ba sabi ko sa'yo kanina, parang simula nung nawala yung papa ko, parang umano na sa'kin na okay na ako mag-isa.
Okay ka na mag-isa. Okay. Yeah, alam mo, mas lalong darating sa'yo. Kasi gano'n naman talaga eh. Yung tipo, pag hindi ka parang pag may nawalang gamit sa loob ng bahay, hinahanap mo, hindi mo makita, di ba?
Yeah.
Pag di mo hinanap,
biglang lumalabas.
So, yung salamin na nga lang, di ba? Nahanap mo yung salamin mo.
Suot mo pala.
Nandito lang pala. Yung mga matatanda, ganun, di ba?
Yung salamin ko. Pag-ano
ko,
shucks,
tama. Yeah, so ganun din yung payo namin kay Don Quixote, di ba? Baby Jay, no?
Yeah.
So,
pati sa mga viewers.
Yeah, listeners, viewers natin. Ganun din po yun.
Marami silang natutunan.
Kapit lang ho. Alam namin medyo mahirap talaga yan kasi hindi mo alam kung ipaglalaban mo ba or i-let go mo. Kasi you never know yung future. Both
lagi
ways naman.
Lagi may tanong
eh, what if? What if eh, oo. So paano mo? Eto,
what
sige,
might have been?
Doon na lang tayo. Pwede nating i-close doon sa what if. Kasi both na way or direction sa wrong timing na love affair eh what if ang question mo sarili mo, what if tinuloy ko, pinilit ko, what if pinalet go ko, so saan ka mas lulugar doon, anong gusto mong gawin katulad sa iyo Don Quixote, anong balak mong gawin?
Ako, para sa akin, love yourself first.
Is doon ka mag-focus?
Kasi mag-focus ka muna sa sarili mo kasi paano mo mamahalin yung ibang tao if you don't love yourself first? Mm-hmm. Kailangan buo ka muna. Kung hindi ka pa ready, di wag muna.
Pero napaka-generic ng sagot na yun eh. Ano pa?
Safe ba?
Totoo yun. Totoo. Safe yun. Alam mo yun? Which is totoo din naman. Pero ang question ko, sandali lang, sorry baby. Gusto kong malaman kay Don Quixote, like from the bottom of your heart or yung mismong ikaw, yung totoong ikaw, paano mo paano ka magsisimula to love yourself? Paano mo i-guide yung sarili mo na doon ka pumuntang direction muna?
Mm-hmm.
Paano mo sisimulan yun?
Mag-focus ka muna sa sarili mo and then sa friends, family, ganyan. Tapos, yun nga yung sinabi nyo, kung sa talagang dumarating yun.
So, hindi, kumbaga, kasi, imagine yourself, nandun ka sa sitwasyon. Alam po, galing ka rin doon or nandun ka pa or
may mga na-experience na ako way
or may na-experience. Let's just say, basta naranasan mo yun.
Naranasan ko rin siguro mga long time ago.
Nandun ka sa moment na yun.
2 months ago? Sabi ko na ka pa.
Di ba? Ano
two years
lang,
ago.
Share mo sa listeners natin or viewers natin yung
paano kung paano kung paano si Don Quixote nakawala dun sa
sa
sitwasyon na yun.
Meron kasi akong story, like matagal na wala pa ako dito sa Amerika.
Hindi, sige lang, okay lang, it's okay.
Right love at the wrong time daw. Pero kung hindi talaga, sabi ko nga, kailangan mo munang ipaglaban kasi para wala kang regrets.
To try
kasi
mo.
Risk taker talaga ako. Iba-iba naman tayo eh.
Yeah.
Merong ibang tao pag alam nila na right love at the wrong time or mali, magdedetach
sila.
Ako kasi hindi ako ganun eh. Pag may gusto akong bagay, paglalaban ko.
Yeah. Mm-hmm.
Ayoko kasi nung parang
wala
after
kang
ilang years, may regrets ako na what if
tinuloy
ko. Sana tinuloy ko, sana pinaglaban ko, ganyan. Eh, paglalaban ko muna.
Yeah. Katulad ng sinong kwento ko, di ba? Sana kung pinaglaban ko, baka naging kami.
Yun. Diba? Ako, ayoko nang may ganun. Gusto ko, ipaglalaban ko muna talaga.
That's
pag
good.
Talagang wala nang walang-walang-walang-wala na talaga, unti-unti mag-detach ka. Hindi madali yun eh.
Yeah,
hindi
one
day, bigla ka na lang walang feelings na ganyan. Doon mo kailangan mahilin yung sarili mo. Mag-divert ka muna with yourself, with your family.
With family and friends,
yeah. Kaya ka nga merong support system eh.
Yes, exactly.
Family, friends. Kung hindi mo kayang magkwento sa parents mo, sa mga kapatid mo, nahihiya ka, hanap ka ng mga siguro isa, dalawa na close mo na mapag-unloadan mo.
Yeah. Or, mag-comment ka sa amin, mag-message ka sa amin, pag-uusapan natin yan. Alam mo yun, mag-unload ka sa Textalog Show, it's okay. Lalo na kay Baby Jane, tatanggapin niya lahat yan kung anong sabihin niyo. Lalo na sa pag-ibig. Diba?
O yan.
Yes, sasagutin. Hindi naman kailangan sagutin. Kung gusto mo lang mag-unload, mag-share ka, it's okay. Kasi sabi nga nila, it's easier to share sa stranger kaysa sa...
O, diba? Nandun lang yan sa movie eh.
Totoo yun.
Kasi walang judgment.
Walang judgment. Kasi we don't know you personally. So bakit ka na, wala kaming karapatang i-judge ka.
Yep.
Diba? So you can always unload or mag-vent out ka sa amin. It's okay. Message ka, DM.
Dito lang kami.
Yeah, nandito lang text. O kung gusto mo nang anonymously, mag-email ka, alam mo yun, anything. Mm-hmm. Okay?
Yeah.
So,
tsaka sabi, ibibigay daw talaga sa'yo kapag ready ka na.
Yeah, that's good.
At tsaka, isa pa, yung sinasabi mong love yourself, ang hirap niyan.
Mm-hmm.
Ang hirap mahalin yung sarili mo. Lalo kung hook na hook ka dun sa isang tao.
Yung napakahirap talaga. Oo. I've been there.
Yeah.
Kung talaga na-attach
ka
na. Kahit mali, alam mo nang mali.
Mm-hmm.
Alam mo, halimbawa sa sarili mo, alam mo na mali. Alam mo na mabuti kang tao. Alam mo na basic lang naman yun. Mm-hmm. Eh, kung number three ka, or talagang may mali, or talagang yung may mga stories kayo na pareho kayong may quote and quote, sorry for the name, may sabit, ganyan, itutuloy mo pa rin. Kasi mahirap, kahit na napakitin ng tao, kahit nga sinabi nila, kahit sino, napakatalino, pare, ministro, ganyan, nagkakamali lahat ng tao, nafo-fall, ganyan. Kasi yun nga eh, vulnerable tayong lahat.
Yes,
so, it's a process talaga, I guess.
At saka, kung ano yung ganito na lang gawin mo dyan, para mas mabilis ka maka-detach. Kung ano yung ginagawa niya sa'yo, sige, tanggapin mo lang ng tanggapin. Tapos magsisink in sa'yo na, ano bang ginagawa ko dito? One day, magigising ka at sasabihin mo sa sarili mo, ano bang ginagawa ko sa sitwasyon na to?
Yeah.
Hindi ko deserve to. Kailangan. Kung ano yung binibigay niya sa'yo, ganun din ang ibalik mo sa kanya.
And then that's where you... we'll learn how to start loving yourself. Mm-hmm. Kasi parang pag na-realize, dun magsisimula yung pag na-realize mo na na hindi ata tama ang ginagawa. Or yung pag na-realize mo na na mali na yung nangyayari, dun mo lang maiisip na mas mahalin mo yung sarili mo. Yun lang yung pinaka-solution na actually. Di ba?
Tama. So, kasi ako ngayon, nilalove ko yung sarili.
Yes, that's yung moment niya.
Hindi kay basta lulusot kay Baby J.
Yeah. Nasa oh, nandoon siya sa sitwasyon or sa stage ng life niya na
okay
mas madali kasi alam mo minsan kasi madaling sabihin nga na okay, learn to love yourself. Mm-hmm. Yes, alam namin madaling sabihin 'yon.
Pero hindi madaling gawin.
Mahirap gawin 'yon kasi hindi mo kayang utusan yung sarili mo na to love yourself. Eh. Mm-hmm. Darating ka sa punto kaya tulad ng sinabi ko kanina, marirealize mo talaga muna ang isang bagay bago mo ma-accept na okay, let me ano.
Minsan, kailangan mo ng pagdaanan eh.
Yeah, talagang pagdadaanan mo. Mm.
Para matutunan mo.
Yep. Bago ka tumibay, diba?
Yeah, so kung mahirap sa inyo ang dinadaanan nyo, nandito lang po kami.
At hindi kayo nag-iisa. Ang dami.
May kayo. Marami pang problema na mas mabibigat sa inyo. Mas mabibigat sa amin.
Yeah. Oh.
Ako mabigat problema ko. Joke!
At dahil dyan, wow!
Yeah!
Buwiset! Anyway, so marami pong salamat. Sa tingin nyo, okay na ba yun? Sana na, sana nabigyan natin ng solusyon, no? Na, ano ba to? Na bigyan natin ng
light. Napagaan
namin yung
na-enlighten sa topic namin. Nun. Sila, no? Don Quixote, diba?
Oh, yeah.
Pero wala... Pero ano din po, wala din po naman kaming pinapatamaan. Walang direktang ano to, wala, no direct hit. Ito based lang to sa sitwasyon, sa experience. Kasi
experience,
tao lang din po kami. Uh-huh. Yeah. At saka, I mean, kung i-share namin yung experience namin, it's our own, ano eh.
Ako lang pa kayo yung experience ko talaga. Ito talaga ako.
Pero next time, experience na natin i-share. Huwag ko mag-share ng experience ng iba. Kasi baka mamaya eh, kaya, masuta. Dahil hindi ko sinabing pwede mo i-share yon. Anyway, yes. Yeah, so kung...
Uy, teka muna. Happy birthday, Ate Marita.
Oh, yeah.
Happy birthday.
Hindi nakaabot sa 200 hole yung handam.
Kaya pala bumabate.
Joke lang.
Anyway, so, anything else?
Ayun lang.
Yeah.
Okay na tayo. Mm-hmm. Don Quixote, okay na. Baby J.
Okay na.
Yeah. So, yes.
Thank you for watching.
Mm-hmm. Watching, listening.
Please like and subscribe to our channel po. And share if you like this video.
Yeah, nasa, ano po kami, nasa YouTube, Texalog Show, Facebook po, Texalog Show din, Instagram, Texalog Show, Twitter, Texalog Show. And
Spotify.
Yes, nasa yung podcast po namin is nasa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Stitcher,
tsaka wala kayong kawala.
Yes, kahit ano, search nyo na po ang The Textlog Show. Mm-hmm. Kami lang po yun. Thank you po ulit sa mga sumusuporta. No? Always share and like and share the love.
Yep.
Diba?
And abangan nyo yung susunod natin, may guest ulit kami.
Yes, mag-guest po kami.
Si Attorney ha?
Wow, si Attorney.
Ano ba sinabi? Diba, i-post ko to.
Hindi naman nila kilala kung sino si Attorney. Okay.
Diba, basta abang-abang, diba, minsan mag-guest po kami. Katulad ngayon. Well, actually, ano na to eh. Para bang
regular guest.
Oh, mainstay guest na to. Actually, marami pong salamat ulit.
Yes, okay? Thank you.
Salamat.
And good night.
Good night.
Ito po ulit si Kuya Rup nagpapaalam.
At ito po si Baby J.
Don Quixote po.
Maraming salamat. And nagsasabing, bye!